Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sinasabi ng mga kabataang Australiano na higit silang nababahala tungkol sa kapaligiran kaysa noong nakaraang taon. Itinuturing nila itong ikalawa sa kanilang listahan ng mga pinakamahalagang alalahanin kasunod ng kalusugan ng kaisipan. Mahigit sa 25,000 mga kabataan ang sumagot sa taunang pagsisiyasat ng Mission Australia, kung saan napag-alaman din mula dito na isang bahagi lamang ang nakakaramdam na palagi silang pinakikinggan sa mga issue na mahalaga sa kanila. Sa tampok na ulat ni Ivan Yang na isinalin sa wikang Filipino. Napag-alaman ng isang survey sa mga teenager ng Australia na isinasaalang-alang nila ang kalusugan ng kaisipan, ang kapaligiran at diskriminasyon bilang ang pinakamahalagang mga issue sa bansa. Tinipo ng 18 taunang youth survey ng Mission Australia ang mga tugon mula sa higit sa 25,000 mga tao na nasa pagitan ng edad na 15 at 19 na taong gulang. Nang tanungin tungkol sa pinakamahalagang mga issue sa Australia, ang kalusugan ng kaisipan ay niranggo bilang pinakamataas para sa 36% ng mga kabataan, na sinundan ng kalikasan o kapaligiran na may 34% at equity at discrimination na may 24.8%. Sinabi ng punong ehekutibo ng Mission Australia, James Toomey, ang porsyento ng mga kabataan na nagsabing ang kapaligiran ay isang pangunahing issue ay higit sa triple mula sa taong 2018 na 10.2%.
In keeping with previous years was a consistent concern, but you know, from young people around mental health. But we did see the environment coming second as the most important issue for young people or for Australia today, and that was up from 8th last year. So that was a significant increase in concern about that.
Mas kaunti naman sa 1 sa 10 ang nagsabi na pakiramdam nila na ang kanilang mga pananaw sa mga pampublikong gawain ay palaging pinakikinggan. Gayunpaman, halos kalahati o halos 1 sa 2 ng mga sumagot sa pagtatanong ang naniniwala na mayroon silang sabi o boses kapag kasama nila ang mga kaibigan. Ito ay nasa 45.2% at 44.2% naman kapag kasama ang pamilya. Ayon kay Ginoong Toomey, na ang mga resulta ay nagpapakita ng mga kabataan sa Australia ay hindi nawawalan o nasisiraan ng loob.
They don't see the issues that concern them reflected in kind of public discourse. But when we cut that answer into where people get listened to, they're also identifying that maybe at school and TAFE and university, they're not necessarily feeling listened to all of the time there either, or their views taken into account. So important in those areas take a lead in hearing from young people, listening to young people and responding to their concern.
Si Katie A. Chasson, ang chairperson ng Australian Youth Affairs Coalition. Sinabi niya na ang pakiramdam na hindi pinapansin ay nagtutulak sa mga kabataan upang makisali sa iba pang mga paraan na sila ay marinig, tulad ng mga welga sa klima.
What this does for us is it kind of gives a lot of data behind what we've been hearing from young people for quite a while, is that a lot of older Australians are and adults are out of touch with just the amount of pressure and stress and anxiety that young people are wearing every day. And that's to do with the climate. It's about the world that they're living in and concerns about what the future looks like for themselves.
Dagdag pa ni Aitchison, hindi siya nagulat na ang kalusugan ng kaisipan at ang kapaligiran ay ang mga pinakamalaking alalahanin sa mga sumagot sa pagtatanong.
When we look at the supports that we need to give young people, it has to be, we start to address some of the big issues that they're really concerned about, and climate change is one of them. And so it poses a question to the government is, are you really significantly wanting to support young people in their mental health? Then climate change has to be one of your top issues that you address.
Ang survey sa taong ito ay siyang unang nagtanong tungkol sa pambubuli. Mahigit sa 1 sa 5 mga sumagot o 21% ang nagsabi na naranasan nila ang pambubuli sa nakaraang 12 buwan, na may 80% ng mga kabataan na naguulat na nangyari ang pambubuli sa paaralan, TAFE o universidad. 37.3% naman ang mga kabataang babae at 27.3% ng mga kabataang lalaki ang nagsabi na sila ay binubuli online. 30% naman ng mga kabataang Aboriginal at Torres Strait Islander ang nag-ulat na nakakaranas sila ng pambubuli kung ihahambing sa 20% ng mga kabataan na hindi katutubo. Sinabi ni Ginong Toomey na ito ay labis na nakakabahala.
Whereas 1 in 5 of the respondents in total said that experienced bullying in the year, that came up to 1 in 3 for Aboriginal and Torres Strait Islander young people. So there are some very, you know, noticeable differences between the experiences of Aboriginal and Torres Strait Islander young people and their peers in Australia.
Ayon kay Katie Atchison, ang mas mataas na mga antas ng pambubuli na nararanasan ng mga katutubong bata ay kailangang agad na mabaliktad o maalis.
What the stats say is that they are experiencing bullying on a very consistent and really intrinsic systemic way, that it's not just in the playground, it comes from a lot of places. That's not the environment that you want your children to be raised in, and these statistics are really shocking. We really need to address them.
Sa pangkahalataan, iniranggo ng mga kabataang Aboriginal at Torres Strait Islander ang kalusugan ng kaisipan, alkohol at droga at diskriminasyon bilang kanilang tatlong pinakamahalagang issue kasamang kapaligiran na pumasok sa pang-apat. Ang Mission Australia ay gumawa ng ilang mga rekomendasyon, kabilang ang pamumuhunan sa pagsuporta para sa mga pamilya upang maiwasan ang kawalan ng tirahan, ang pamumuhunan sa mga bagong mapagkukunan sa mga paaralan upang labanan ng pambubuli, mga bagong programa sa suporta sa kalusugan ng kaisipan na may pagtuon sa prebensyon, mga hakbang upang mapanatili ang mga kabataan sa edukasyon at trabaho, at mga patakaran na nakatuon sa mga hamon na kinakaharap ng mga kabataang katutubo. Inirerekomenda rin ito na ang mga tinig ng mga kabataan ay isama kapag bumubuo ng mga patakaran at programa para sa mga kabataan. Sino mang nagdanais ng impormasyon o suporta sa kalusugang pangkaisipan ay maaaring makipag-ugnayan sa Kids Helpline 24 oras sa isang araw. Tumawag sa numero bilang 1-800-551-800 o sa Lifeline sa numero bilang 1311-14.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.